Nerobte za deti žiadnu nadprácu. Raz sme sa vybrali z Ráchel na sídliskové pieskovisko. Bola tam aj jedna neprehliadnutelná mamička, ktorá vyobliekala dcérku do nádherne bielých nohavíc a svetlého trička, aby ju potom každú chvíľu ťahala z pieskoviska. Vulgárne jej pritom pred ostatnými rodičmi i deťmi nadávala, vraj, ak sa neuvedomí a neprestane sa špiniť, pôjdu domov. Po pár úderoch na zadok a hrubom očistení ju však znova vyslala na misiu do piesku. Jednoducho oriešok pre sociálny úrad. No Ráchel neupútal mamin krik, ale cumel v ústach jej 5-ročného dieťaťa. Čítate dobre, to dieťa malo okolo 5 rokov a stále cmúľalo cumel. Ráchel mala dudu v ústach iba raz, ešte ako malý drobec v perinke, a aj to ju navždy vyplula z úst. Jasne nám tým dala najavo, nech to na ňu už druhýkrát neskúšame, pretože ja som dospelá a múdra. Vnímajte ma, prosím vás, takto. Ja cumel nechcem, lebo túžim čo najskôr rozprávať. Ivka sa o to ešte párkrát pokúsila, ale dopadlo to rovnako. Tak som to zatrhol. Zasa, neberte ma ako tyrana, ktorý si namýšľa, aké má nadané dieťa a že on sám je vševediaci múdrec. Nie. Sámko cumlík chcel a nezaobišiel sa bez neho pri žiadnom zaspávaní do svojich zhruba 20 mesiacov, tak sme tomu nechali voľný priebeh. Potom však jeden cumel prehryzol, čo sme pohotovo využili a povedali mu, že duda už nie je. Je múdry. Pochopil to. Sárka nechcela byť v postielke ani za nič. Spávala s nami. Sámko postielku prijal bez akéhokoľvek vzpierania. Každé dieťa je iné. Treba vnímať jeho reakcie. Každou z nich dáva niečo svetu na známosť. To, aké je, čo cíti, čo si praje, čo sa mu nepáči a čo áno. Treba nájsť zhodu. Ak vaše srdce namieta, že niečo bude dieťaťu vyslovene škodiť, netrvajte na svojom, vyhovejte potomkovi. No v prípade možných negatívnych následkov, povedzte dieťaťu s láskou nie. Ale späť k nášmu príbehu z pieskoviska. Niet sa čomu čudovať, že vidieť veľké 5-ročné dieťa s cumľom v ústach hraničilo v Ráchelinných očiach so zázrakom. Ani som sa veru nedivil, keď podišla k dievčaťu a vytiahla mu ho z úst. Obzerala si ho, prevracajúc ho neveriacky v ručičkách, pokým dieťa nespustilo rev, až sa otriasali okná bytoviek navôkol. Bol som rozhodnutý nezasiahnuť, len som hodil schladzujúci pohľad na matku dievčatka, aby sa náhodou nerozbehla a nepredviedla na mojej výskumničke nejaký ťah z karate. Jeden nikdy nevie. Dopadlo to dobre. Keď malá húkačka videla, že mama je paralizovaná a nepodniká nič na jej obranu, rozhodla sa konať sama. Podišla k ohlavu menšej Ráchel, aby si vybojovala svoj poklad späť. Cérka sa na mňa pozrela, či ju neprídem zachrániť, ale ja som sa ani nepohol. Chcel som, aby na vlastnej koži zakúsila následky svojho konania. Až keď padla opona a dejstvo sa skončilo, podišiel som k Ráchel a vysvetlil jej, že cudzím detičkám nemôže len tak bez opýtania brať veci. Čo sa dá, nech si deti vyjasnia sami. Sú to ich lekcie, nemôžete predsa chodiť decku za zadkom celý život. Vy ste dostali svoj život a ono zasa svoj, tak si z nich navzájom nekradnite. Máme tu spolu existovať ako nezávislé a mocné bytosti, ktoré v prípade núdze požiadajú bez ostychu o pomoc. Muž a žena by mali tvoriť vzťah, v ktorom jeden druhého podporujú, ale doprajú si navzájom aj slobodu. Nech sú ako dva silné a pevné stĺpy stojace kúsok od seba, no podopierajúce spoločnú strechu. A ich deti? Tie nech si postavia vlastné chrámy, hoci aj len obďaleč cez cestu. My, rodičia, svoje deti pustíme, keď nadíde čas ich dospelosti. Nerobme za ne žiadnu nadprácu. Nedržme z posledných síl ďalšiu strechu. Ich vzťahy, domácnosť, potomkovia alebo práca sú ich záležitosti, do ktorých by sme už nemali vstupovať. Nerobte za dieťa nič, čo dokáže spraviť samo. V opačnom prípade ho oslabíte. Kto pozoruje deti, vie, že milujú prekážky. Inak by, keď sa napríklad učia chodiť, nevyhľadávali schody, múriky či iné vyvýšené plochy. Ja som Ráchel pridržiaval pri jej prvých krokoch len minimálne. Keď spadla, nikdy som ju nedvíhal. Zakázal som to aj starým rodičom. Neskôr, keď sa trebárs v meste rozbehla a spadla, tak sa iba zdvihla a bez jediného zamkania prášila ďalej. Ľudia sa ma prekvapene pýtali, ako to, že neplače. To ten náš by spustil iný vreskot. Práve dospelí vkladajú do rozumu čerstvo vyliahnutého tvora podobné reakcie.
No môj, spadol si, bolí to však, no poď, pofúkame.
Ukazujú mu tým, ako vyrobiť z malej bolesti väčšiu, vštepujú mu mechanizmus vyplakania sa, ale hlavne mu berú silu, lebo ho učia, že vždy, keď príde pád, zjaví sa niekto, kto pomôže. Tak v dieťati proces uvedomenia si, že každý chybný krok prinesie následky, dozrie pomalšie. K poučeniu bude musieť absolvovať oveľa väčší počet pádov. Rovnako sme postupovali aj pri Samkovi a zopakovalo sa to. Keď spadol, zdvihol sa a išiel bez plaču ďalej. Samozrejme, keď ide o väčší úraz, vtedy stojte pri svojich ratolestiach a dajte im celé srdce cez objatie a chlácholenie. Áno, v takom prípade sú ľudské teplo a pomoc potrebné. Nech sa všetko v malom človečikovi stíši. No nerobte zo seba šaša pri každom malom zakopnutí, nešikovnosti, neobratnosti svojho dieťaťa. Oberáte ho tak o moc. Raz som sedel na sedačke a Samko ku mne prišiel s knihou. Zdvihol som ho a začal mu vysvetľovať obrázky. Počas toho som si uvedomil, že som ho vôbec nemusel dvíhať. Poradil by si aj bez mojej pomoci. Áno, toto je to potrebné prichytenie sa pri určitom zmýšľaní či konaní. Dal som si v hlave pomyselnú pamäťovú zarážku, aby som ho pri najbližšej podobnej príležitosti nechal konať samého. A tak sa aj stalo. A nemusel som ho ani dlho čakať, lebo čím je dieťa menšie, tým kratšie sa dokáže na nejakú vec sústrediť. Takže po troch minútkach Sámko zo mňa zliezol a šiel si po ďalšiu knihu. Zobral ju, podišiel ku mne a čakal. Áno, čakal, že ho zdvihnem. Zapamätal si to hneď po tom prvom raze. Ako málo stačilo však? Tento raz som mu však povedal, že ak si chce s oteckom čítať, musí hore vyliesť sám. Nerobilo mu to problém. Knihu som mu podržal a on sa na mňa vyškriabal ako taký malý nemotorný medvedík. Usadil sa mi na nohe a pokračovali sme v učení, čo sa ako na tomto svete volá. Keď sa Ráchel učila chodiť, odmietala ruku. Nechajte ma, ja chcem ísť sama. Tak šla sama. Aj do schodov. Aj keď nemala ešte veľa skúseností. Kráčal som samozrejme za ňou, keby jej náhodou nevydalo. Tu treba dobre odhadnúť, na čo už dieťa má a na čo ešte nie. Ivka za Ráchel ako jednu z prvých vecí naučila, že hneď ako sa dostanú k ceste, musí jej chytiť ruku. A ak bude tlačiť kočík so Samkom, musí sa držať po pruhu visiaceho z kočíka. Tento zvyk je dobré pestovať hneď od malička, lebo potom si v meste šetríte nervovú sústavu. Asi každý z nás zažil scénku, keď rodič naháňal malé dieťa po zebre pre chodcov, kým pri semafore mu stál kočík či ďalšie plačúce dieťa. Ráchel je žalobaba. Samko jej čosi vyparatí a ona k nám okamžite uteká a ide ho nabonzovať, čo nedobrého jej braček učinil. Nezvýhodňujem ani jedného z nich, aj keď Ráchel ten dojem mohla nadobudnúť v období, keď Samka ospravedlňoval nízky vek. Mnohým veciam ešte nerozumel a tak skúšal našu trpezlivosť, ale hlavne čakal, aké mantinely mu v tej či onej oblasti nastavíme. Ráchelino žalovanie vychádza z jej podvedomej žiarlivosti, ktorú opisujem v kapitole o Samkovom narodení. Ak nám príde s nejakými sťažnosťami, pokojne jej obaja odpovieme, nech si to ide vyjasniť s bračekom sama, že my s tým nič nemáme. Rovnako reagujeme pri spore o hračku. No učíme deti pochopiť princíp, že kto sa s hračkou začal hrať prvý, má na ňu aj právo. Samozrejme ten druhý chce just to, čo jeho súrodenec práve chytil do rúk, napriek tomu, že na zemi sa váľa množstvo ďalších voľných hračiek. Klasika. Tu sme upustili od sileného učenia, že sa o hračku treba podeliť. Nie. Keď si ju prvá vzala Sára, nech ju má. Chce to čas, kým sa dieťa naučí chápať a rešpektovať pocity iných. Takto by sme iba lámali jej osobnosť a zasiali do nej odpor. Nevstupovanie do detských záležitostí je dobrá metóda, ako dieťa viesť k vyššiemu stupňu komunikácie, umeniu obhajovať si to svoje. Samozrejme, učíme deti, aby si veci vysvetľovali slovne a nebojovali za svoje práva silou. Ak sa vaše deti prú o nejakú hračku, zoberte im ju a dajte im ju až na druhý deň. Keď pochopia, že o ňu prišli, na budúce sa budú oveľa viac snažiť dohodnúť sa. Rovnako postupujte, ak sa začnú vo vašej prítomnosti hádať. Nejde im o nič iné, iba ako upútať vašu pozornosť. Vy ste však múdri a nebudete mrhať svojou energiou. Nedajte sa zatiahnuť do ich búrky. Udržte si svoj pokoj a odprevadte ich na čerstvý vzduch, kde budú mať dosť priestoru na vyjasnenie si svojej záležitosti. Alebo ešte lepšie funguje, keď ich zavriete do najmenšej miestnosti, akú máte, nech si počas ostrého dialógu môžu pozerať z očí do očí. Len čo zistia, že nemajú divákov, rýchlo sa vrátia k svornej hre. Vyskúšajte to. Toto však platí až pri trochu väčších deťoch, ktoré si už ako tak osvojili určité spôsoby komunikácie. Tu je jeden tip pre učiteľov. V triede sa vždy nájde nejaký exhibicionista, ktorý sa chce ukázať, a tak zámerne prerušuje výklad. Svojím predvádzaním kričí, lebo sa mu nedostáva lásky v podobe pozornosti od rodičov, tak sa snaží byť stredobodom pozornosti aspoň v škole. Nemusíte sa báť venovať mu priestor, len nech sa prejaví a rozosmieva triedu. Keď však zazvoní, zakážte žiakom, aby opustili triedu a bez zvyšovania hlasu im oznámte, že ste vinou Maroša stratili 7 minút a tie teraz budú musieť všetci obetovať zo svojej prestávky. Ozve sa burácanie triedy, ale keď budete spokojom trvať na svojom, žiaci pochopia, že si to musia vybaviť s Marošom. Buďte si istí, že ak sa najbližšie bude chlapec snažiť upútať za každú cenu pozornosť hľadiska, len aby sa ubezpečil o vlastnej cene, samotní spolužiaci ho veľmi rýchlo uzemnia. A prečo som si vybral práve meno Maroš? Lebo Marošovia a Mariánovia bývajú väčšinou ťažké povahy. Zapasovalo mi to. Môj kamarát učil v Bratislave na strednej škole telesnú výchovu a etiku. Ako Martinčan bol zhrozený drzosťou a ohromnou dospelosťou stredoškolákov z hlavného mesta. Raz mu pri pingpongu povedal jeden žiak, že je kokot. Už dlhšie ho pred triedou zhadzoval a práve vtedy môjmu kamarátovi praskli nervy a mierne toho žiaka šuchol pálkou po účese, rázne mu objasniac, že takto sa s ním rozprávať nebude. Na druhý deň ráno ho pred školou čakal chlapcov otec, pán podnikateľ. Odhrnul kabát, kde mal pištoľ a viac ako povýšenecky mu oznámil, že nikto sa k jeho synovi takto správať nebude a nech si dá pozor. Takto to môže dopadnúť, keď si dospelý myslí, že peniaze, moc a sila sú jediné prostriedky, ako na svete dosiahnuť osobné šťastie. Nepochybujem však, že spomínaného otca jeho prístup k výchove raz dobehne. Vtedy, keď ho začne rozčuľovať synova slabosť, lebo ešte aj v 60-ke bude musieť za ňoho žehliť prešľapy a ako silnému mužovi mu bude prekážať, že stvoril nerozhodnú padavku. Potomka, ktorý stále čaká, že mu niekto ukáže, čo má robiť. Ak sa mu niečo nevydarí, bude sa spoliehať, že to dá jeho zlatý ocko do poriadku. Nemýlte si teda nad prácu s láskou. Je to falošná láska. Možno je to prejav nelásky, ktorou ste trpeli v detstve, a tak ste si povedali, že svoje deti vychováte inak. Nevšimli ste si však, že ste sklzli do opačného extrému. Ja vám radím zlatú strednú cestu. Dávajte deťom bezpodmienečnú lásku. Určujte im hranice a nerobte za ne nič, čo dokážu spraviť sami. Včera sme boli u lekárky a pri odchode mi moja o mesiac štvoročná dcérka vraví: "Mami, poď, niečo ti ukážem." Za dverami sa vplazila pod stolík a hovorí: "Poď sa pozrieť." Nakúkla som tam, V rúčke držala cumlík. Môžem si ho vziať? Timuška, cumlík musel spadnúť nejakému bábetku, nie je náš. Musíš ho nechať na stolíku. Cérka prikývla a položila ho. Keď sme vychádzali z dverí, zašomrala si akoby sama pre seba. Ale keď vyrastiem a budem mať malé bábetko, tak si po tú Dudku aj tak prídem. Poď, cérenka, prezlečieme tepláky, padajú ti. Ale nie, maminka, nemusíš, sú pokojné. Raz som sa udrela, dosť ma to bolelo. Vtedy mi malý začal fúkať bolečku a hovorí mi, neboj, to prejde, ty moja chuderá. Nikolka, ideme do vaničky, budeš sa kúpať? Nie, maminka, nechcem. Nikolka, musíš. Ale ja nemám...